12. januára 2020 čítam žalm číslo 100. Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem. S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním. Vedzte, že Hospodin je Boh. On učinil nás, Jeho sme. Jeho ľud, ovce, Jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu. Lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. Pomodlíme sa. Oče nebeský, ďakujeme Ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám otvoril bránu milosti a spásy a že môžeme na ceste spásy konať Tvoje spasenie v Tvojom mene. Tak nám daj aj dnes v hĺbke Tvojho slova pochopiť tú veľkosť Tvojho svätého mena a všetky dary, ktoré sú s tým spojené. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Lukáša z 8. kapitoly od 16. verša po verš 18. Nikto nezažne sviecu, neprikryje ju nádobou ani nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby videli svetlo tí, čo vchádzajú. Nie je to tajné, čo by sa nestalo zjavné, a nie je to skryté, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo na javo. Hľaďte teda, ako počúvate, lebo tomu, kto má, bude dané. Tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má. Ešte prečítam ako ústredný text dnes z 2. knihy Mojžišovej z 20. kapitoly od 1. po 3. verš. Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Tento úvod desatora, desiatich Božích prikázaní je tá brána, o ktorej som čítal v žalme 100, že môžeme vchádzať s vďakou do jej priestoru. Vo verši 4. v žalme 100 som čítal: vchádzajte s vďakou do jeho brán. A pokračovanie: a s chválospevom do jeho nádvorí. A potom záver 4. verša: ďakujte mu a dobrorečte jeho menu. Teda ako máme jeho menu dobrorečiť? V 2. knihe Mojžišovej, v 20. kapitole som to prečítal a zopakujem to. Boh hovoril všetky tieto slova. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. To znamená, že dobrorečiť menu Božiemu, chváliť meno Božie, znamená, že budeme mať vždy na pamäti jeho tvár zjavenú v Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš tiež povedal, keď sa pred neho postavil človek biedny, chatrný a volal o pomoc: ja som cesta, pravda i život. Ja som svetlo. Ja som tvoja spása. Tak teraz nás Pán bude vyučovať, ako máme dobrorečiť tomu, ktorý sa nám sám zjavil v Ježišovi Kristovi. V tom desatore sú dve časti, alebo je to uvedené tak, že sú dve dosky. Prvá doska desatora, alebo prvá časť hovorí o tom, ako máme žiť pred Bohom, teda pred jeho tvárou, svetle jeho tváre. A bolo to uvedené v tých prvých prikázaniach. Ja som Hospodin tvoj Boh je úvodná veta pred prvým prikázaním. Je to niečo úplne samozrejme, čo by sa ani nemuselo tak uvádzať. Tak ako keď v Otče naši máme chválospev na záver, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. To je samozrejme. O tom by sa ani nemalo polemizovať. Nikdy. Lebo kto vyznáva živého Boha a kto pozná desatoro, tak vie, že to isté je pred prvým prikázaním ako samozrejmosť a úvodná veta znie pred tým prvým prikázaním: ja som Hospodin tvoj Boh. A to pokračovanie ďalej, to už máme si uvedomovať takto. A toto je priame prvé prikázanie: nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Tu je príkaz. Samozrejmosťou je: ja som Hospodin. To je láska. To je pravda. Boh toto násilne neprikazuje. To je zjavená láska. Ale tá zjavená láska v pravde prikazuje: nebudeš chodiť mimo mojich stôp, mimo mojho plánu, mimo mojho mena, nebudeš mať iných bohov vedľa mňa. Takže na úvod sme si povedali, že tak ako v Otče naši, v modlitbe Otče náš je v závere, lebo tvoje je kráľovstvo, ako samozrejmosť. O tom nikdy ľud Boží nemal uvažovať ako o niečom, čo by bolo treba ešte dodatočne nejako zisťovať. Boh sa nám zjavil, tým pádom, keď povedal buď, v prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole, tak si pozrite, čo to znamená buď svetlo. Odkaz je v starom zákone na to svetlo na Jozefa, ktorý povedal bratom: priblížte sa ku mne. A v novozákonnom myslení svetlo je Ježiš, ktorý hovorí: poďte ku mne. Toto buď svetlo nie je slnko, nie je vo vesmíre to teleso, ktoré dáva zemi to svetlo z hľadiska toho fyzikálneho, ale je to Ježiš Kristus. Čiže tu nie je stvorenie syna, ale splodenie. Boh splodil syna. V Žalme 2. je napísané: ja som ťa splodil dnes, keď si vstal z mŕtvych, to môžu všetci vidieť ako dôkaz. Ježiš vzkriesený, to je to, čomu sa hovorí: dnes som ťa splodil pre tento svet. No a teraz, keď je to svetlo, buď budúcnosť človeka, buď to je budúcnosť človeka, ľudstva, zeme, vesmíru, všetkého, tam je zjednotenie v Kristu, tak máme vedieť, nebudeme mať iné svetlo okrem toho svetla. Okrem svetla Božej tváre, ktorým je Ježiš Kristus. List Kološanom 1. kapitola 15. verš. Čiže teraz prvá doska. Nebudeš mať iných bohov vedľa mňa? Prvé prikázanie. Druhé prikázanie o Božom obraze je, že nebudeme sa iným obrazom kláňať. Je prípustné jedinému obrazu sa pokloniť. Obrazu Božej tváre. Ešte raz. List Kološanom, 1. kapitola, 15. verš. Kto vidí mňa, vidí Otca. Hľaďte na Ježiša, list Židom 12. kapitola. Čiže jediný obraz je prípustný. Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý vstal z mŕtvych a ukázal sa ako vzkriesený v tom pravom svetle učeníkom, apoštolom a predtým na vrchu premeny. Druhé a tretie prikázanie je také spojené. Nebudeš teda Božie obrazy zneužívať, alebo obraz Božej tváre a vytvárať si iné obrazy iných božstiev a iné mená nebudeš si tvoriť. Čiže presnejšie si to môžeme takto povedať, ako je to uvedené v tom desatore, že, prečítam to teraz, nebudeš mať iných bohov, som povedal, a potom neurobiš si vyrezávanú modlu ani podobu iné obrazy a spojíme a nebudeš sa im kláňať. Čiže neurobiš si iné obrazy, neurobiš si iné podoby, iné rytiny alebo nejaké sochy. Čiže obraz a Božie meno, to je to isté, to je Ježiš Kristus, meno Božie Ježiš Kristus, Pán Ježiš Kristus. No a štvrté prikázanie potom je sveť, sviatok, soboty, ale dnes hovoríme soboty, sobot. Milostivé, to je sobota, sobot. To znamená nedeľa naša. To je prvý deň po sobote na úsvite sa Ježiš vzkriesený ukázal Márii. Takže, ktorá stala pred hrobom. Teda, keď hovoríme teraz o prvej doske, tak máme až po piate prikázanie to, ako máme žiť pred Božou tvárou. Nebudeš mať iných bohov mimo mňa? Samozrejme to má byť, že ja som jediný boh. To je pred tým prvým, taká úvodná veta. Nebudeš si tvoriť iné obrazy, nebudeš sa kláňať inému menu. A sveť, sviatok pravého pokoja. A pravý pokoj je tam, kde sa vertikála pretína s horizontálou, kde z neba zjavené slovo prichádza do nášho času a je to stopa Kristovej tváre, Kristovej nohy, Kristovej šľapaje. Teda ja teraz prechádzam k piatému prikázaniu, ktoré je veľmi dôležité, lebo spája prvé dve dosky. O prvej som povedal, už vieme, ako máme žiť pred Božou tvárou. O druhej budem hovoriť, aké máme povinnosti vo svete pri blížnych. Teda cti si otca a matku je to, čo spája prvú a druhú dosku. Piate prikázanie, cti si otca a matku. A to je veľmi dôležité, lebo tam sa pre nás pripravil taký dar, ktorý vo svete je nepriateľný, pretože svet si ho inak vykladá alebo inak mu rozumie. To cti si otca a matku znamená, že musíme prijímať aj na zemi určitú autoritu, ktorá je nespochybniteľná v zmysle desatora. V zmysle desatora vždy otec a matka vedeli, že prvé prikázanie je pre nich ústredné a potom deti, alebo tá generácia, ktorá bola pod rukou otca a matky, mala vedieť, že vyznanie otca a matky, ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z domu otroctva a nebudeš mať iného Boha mimo mňa, je ich vyznaním a autorita Božia sa prenáša na otca a matku, na tie rodiny, ktoré si ctili Božie meno a rodina je vtedy zdravá, keď deti tú ústrednú realitu, ktorá je spojením neba a zeme, to znamená otec a matka s tvárou dvihnutou k nebeskému otcovi predstavujú Božiu autoritu na zemi a my máme dnes si to pripomínať, lebo v tejto dobe je to veľmi utláčané alebo v úzadi sa to stráca ešte aj pre kresťanské rodiny, že si majú ctiť otca a matku. No tak druhá časť desatora len krátko a potom prejdeme k tomu svedectvu, ktoré máme dnes si povedať, ešte ako živé svedectvo. Druhá doska, druhá časť desatora je o tom, že ako máme žiť pred blížnymi v spoločenských vzťahoch, ako máme žiť vo vzťahoch s bratom a so sestrou a s ďalšími ľuďmi. No a v týchto ďalších častiach desatora alebo v tých ďalších prikázaniach je napísané nezabiješ, nezosmilníš, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš proti blížnemu krivé svedectvo a nezneužiješ dom blížneho. Čiže teraz, keď sme si toto povedali v celku, že druhá časť je o tom, ako máme žiť vo svete pred ľuďmi alebo aké máme v spoločenských vzťahoch mať normy a ako máme mať zodpovednosť, tak teraz, keď to máme všetko už spojené, vieme, že je to pod horou Sinaj navždy platné, alebo bolo pre Izrael a pre cirkev v naplnení zákona, je to ďalej navždy platné. Pán Ježiš Kristus nezrušil tento zákon, ale ho naplnil. A v tom naplnení Pánom Ježišom Kristom je teraz naša cesta a otvorila sa nám cesta spásy v Kristu tak, že toto, čo bolo povedané kedysi jedinému synovi Božiemu v starej zmluve, to sa volal Izrael. Boh, Hospodin Boh nazval Izrael svojim synom niekedy. Ten syn mal naplniť desatoro. Izrael starozmluvný syn nevedel naplniť desatoro, nedokázal to. Musel prísť Boží syn z neba, ktorý naplnil desatoro. Pán Ježiš naplnil celý zákon. A keďže ho máme ako spasiteľa nad svojou tvárou, tak máme naplnenie zákona v Ježišovi a keď sa na nás díva Boh Otec, tak skrze Pána Ježiša a jeho korunu spási nás, vidí ako tých, ktorí to isté naplnili. Ale začína sa teraz pre nás cesta spásy. Čiže máme toto už všetko za sebou. Naplnenie zákona od nás Boh nevyžaduje v tom zmysle, že by sme sa museli pri každom bode desatora zastaviť a sa skúmať. Takže z hľadiska toho máme veľký pokoj. No a teraz v tej druhej časti mám povedať, ako má žiť cirkev, ktorá je nevestou Ježiša Krista. A v Žalme 100 som to prečítal. Už sa nemáme vracať k mŕtvej litere a k tomu, aby sme my naplňali, tak ako farizei sa snažili bod za bodom, lebo to sa nedá, mŕtvu literu, ale máme robiť to, čo som čítal v Žalme 100, zopakujem to teraz, a blíži sa čas, keď to máme robiť veľmi dôsledne, takže naša cesta spásy, cesta cirkvi Pána Ježiša Krista sa začína takto. Žalm 100, prečítam prvé verše. Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem, s radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním. Takže máme teraz s plesaním pred Neho predstúpiť najprv, to je cesta spásy pred Ježiša Krista, a On nás už povedie, tretí verš, keďže sme jeho ako ľud svojej pastvy. To je naša cirkev putujúca. Sme vedení Ježišom Kristom, lebo sme pred neho predstúpili, s radosťou mu chceme slúžiť, vieme, že skrze neho sme novým ľudom, skrze Ježiša Krista a jeho vzkriesenie sme znovu zrodení a tak môžeme teraz ako ovce jeho pastvy už vchádzať vzďakou do jeho brán, do každej stopy Ježiša Krista, ktorá sa volá aj súdom, aj milosťou. A máme pri každom kroku s Pánom Ježišom podarovaný vopred chválospev a ďakovanie, lebo jeho krok sa nikdy neskláti. A keď budeme v ňom, tak aj keby sme sa v tom jeho kroku my klátili, tak je to len klátenie sa na skale života. Je to len také klátenie sa, ktoré je pri podobenstve o dome na skale uvedené, že sa môže otriasať, ale dom na skale nepadne, kým dom na piesku, keď s mŕtvou literou chceme pracovať, padne. No a teraz, ako sa kroky tejto cirkvi, tohoto zboru teraz majú pre nás v svetle Božej tváre vyjavovať, aby sme do nich mohli vstupovať. Čiže Žalm 100 už hovorí o tom aktuálne, kde sa nachádzame a ako teraz máme ďalej v tomto roku 2020 kráčať za Pánom Ježišom. V druhej knihe Mojžišovej, v 36. kapitole, je uvedené nasledovné. Becalel, Oholiab i každý muž múdreho srdca, to je znovu zrodený kresťan, dnes a posvetený. Každý muž múdreho srdca, nie múdrej hlavy iba, nejaký racionalista, ktorého Hospodin obdarí múdrosťou a chápavosťou, aby vedel konať všetku prácu pri službe vo svätni, nech konajú v súlade so všetkým, čo prikázal Hospodin. Tento verš prvý hovorí o tom, ako je naplnený v Ježišovi Kristovi celý zákon a ako je nám podarovaný. Pán Ježiš Kristus je v knihe Prísloví v kapitole 8 už menovaný ako múdrosť. Ako múdrosť, v ktorej je pieseň, v ktorej je pravá, ale teraz keď poviem slovo hra, tak to nie je zábava v našom zmysle. V ktorej je pravá hravosť, láska spojená so všetkým, čo s láskou sa má spájať. A tá pravda, ktorú máme žiť, už nie je ako železná litera, ale ako to, čo vyplýva z nášho chodenia za Pánom a z nášho srdca a z úst ako nová pieseň, chválospev. Teraz, čo to znamená, keď sme muži, alebo aj teraz už v novej zmluve, spoločne so ženami, ako jeden celok, obdarený múdrosťou a chápavosťou, teda Pánom Ježišom, Duchom Svätým, jeho slovom, jeho stopou. A tak, keď sme obdarení, čo to znamená, že budeme vedieť a už vieme konať, nie niektorú, ale spoločne všetku prácu pri službe vo svätyni, to znamená v každej jeho stope, a to v súlade so všetkým, čo prikázal, teda nie jednotlivé z desatora zákony máme pred pamäťou, ale to, že celé je to pre nás už podarované, celý zákon, v Kristu a v osobe Ježiša Krista máme súlad. No a teraz konkrétne, ako kráča tento zbor. Veľmi pozorne počúvajme teraz, lebo v Lukášovi som čítal v kapitole 8. Hľaďte, ako počúvate. Teda kapitola 8. Lukáš, verš 18. Teraz hľaďte na Ježiša, tak sa začína 18. verš, a ako budete počúvať, sa kontrolujte. Keď odbehnete mysľou teraz o chvíľku od Pána Ježiša a začnete aj predstavami odbiehať od jeho tváre, od jeho slova zjaveného, od toho, ako máme pozorne teraz počúvať v celom súlade ďalších veršov, tak odídeme od stopy jeho a to, čo som v desatore hovoril v prvom prikázaní, nebudeš mať iných bohov mimo mňa. Nezačneš sa venovať iným obrazom, iným predstavám, iným myšlienkam, inej múdrosti. Takže tento Becalel, Oholiab a každý muž obdarený múdrosťou, len to zhrniem teraz, ktorý má podarovanú tak chápavosť, že by vedel konať všetku prácu, nie starozmluvne obradnícky, pri kultických predmetoch a obrazoch, tak bude ju konať v súlade so všetkým, čo prikázal Hospodin, a to už je ako vyplnené, naplnené v Kristu, lebo tam je celý súlad prikázaný, naplnený. No a teraz počúvajte, teraz pozorne záver. Lebo v tej druhej knihe Mojžišovej, 36. kapitole, je uvedené, ako majú kráčať misionári. Keďže sme cirkev putujúca, keďže sme tí, čo sme ovcami, alebo ľudom jeho pastvy, a on nás dobrým pokrmom sytí, tak teraz začínam čítať pokračovanie. Mojžiš povolal, nás povolal, budem prekladať v novej zmluve, Pán Ježiš, poďte za mnou. Tam bol ešte len cez Mojžiša zjavovaný ten krok viery, ktorým šli za Mojžišom a potom prešli cez more a kráčali cez púšť, ale my máme teraz dívať sa na Ježiša. Povolal, tu je Becalel a Oholiába. To boli tí, ktorí vedeli nie tak postaviť chrám, ako sa stavia ľudskou všeobecnou mierou, kde je jeden lakeť, ktorý má približne 48 cm a dačo, ale lakeť a dlaň. Lakeť a dlaň, to je miera kráľovská. Čiže ten Becalel, a už prichádzam k nášmu spôsobu kráčania, k našej službe v novom chráme v Kristu, Becalel a Oholiab mali kráľovskú mieru už. Oni vedeli použiť pri stavbe chrámu takú múdrosť, ktorá sa volá umenie. Veda v službách Božích. Veda, poznanie, umenie, všetko. Boh nič nám neodopiera. Ani hudbu, ani písať básne, ale musí to byť viazané na stavbu duchovného domu a na taký chválospev, ktorý je založený na liste do Smírny najprv. Hneď prejdem k tomu Becalelovi a Oholiabovi a všetkým mužom múdrym a k nám a k našej misii. Len list do Smírny, počúvajte dobre, lebo to sú prvé kroky, ktoré sme už vykonali a tí, čo sa pridali v tej putujúcej cirkvi po rokoch, ich mali podarované. List do Smírny hovorí, že pravá múdrosť, umenie, tá pravá hudba, tie pravé žalmy sú spojené so zjavením Jana s druhou kapitolou a to je novozmluvný text už do budúcnosti nám otvárajúci výhľad a tam je napísané zjavenie 2. kapitola 10. verš, že neboj sa toho, čo máš trpieť. A sú kresťania, ktorí hovoria, že po vzkriesení Ježiša Krista už nemáš trpieť. A Ján hovorí, do novozákonného priestoru, dokonca do budúcnosti, ktorú ešte ani cirkev kráčajúca za Pánom nemusí vždy vidieť, máš pred sebou utrpenie. Predstavte si, nie pred vzkriesením, po vzkriesení. Prečo? Pred vzkriesením ako trpíme? Kým sme neboli znovu zrodení, sme trpeli pre svoje hriechy, pre svoje smilstvo, cudzoložstvo, krádeže, pre vraždy, pre všetko. Po vzkriesení, o akom utrpení hovoríme? Prijímaj do srdca bolesť iného človeka. Ešte raz. Pán Ježiš prijal, ktorý prišiel z neba, Boží syn čistý, do svojho srdca bolesť iného človeka. On neprichádzal za tými, ktorí sú zdraví. Povedal, neprišiel som uzdravovať zdravých, ktorí sa cítia v poriadku a sú pyšní na svoje ja. Ale kto vie prijať do svojho srdca bolesť iného človeka, prijíma utrpenie, súženie, ale v radosti, lebo má moc to prijať. Má moc svojim srdcom, v ktorom má pána Ježiša, niesť bremena iného človeka. A teraz prichádzajú kresťania, ktorí tvrdia, po vzkriesení nemáš trpieť. Ján pred vzkriesením, ktorý bol v prvej kapitole, čítame, uprostred cirkvi, syn človeka, oblečený do plášťa, opasaný zlatým pásom, hlavu mal aj vlasy biele ako vlna, oči ako ohnivý plameň, a ten povedal, budeš trpieť. Po vzkriesení. Budeš musieť na tej ceste spásy mať na pamäti biedných, chudobných, a budeš niesť ich utrpenie, ako Pán Ježiš na kríži naše. Ako Pavol povedal, doplňať už musím utrpenie, čo chýba v cirkvi Kristovej, tej formálnej, tej živelnej dokonca, tej pri zlatom telati tancujúcej, čo už nechce trpieť a ešte klame seba aj iných, že už nemáme teraz trpieť po vzkriesení. Taký blúd sa dostal do cirkvi a je pestovaný v rodinách a tam nie je už úcty k otcovi, k matke. Tam už nespája tie prvú a druhú dosku, tie dve dosky, to, čo pán nazval pravou autoritou na zemi. Jeho slovo v plnosti, slovo ukrižovaného a vzkrieseného, a ctiť si v dome duchovnom otca a matku a pamätať na to, aby sme vždy mali k ním úctu a nikdy nevytvárali rozbroje a spory pre svoje rôzne nálady a neutláčali rodičov, ktorí už prijali do svojho srdca normu lakeť a dlaň, kráľovskú mieru, ktorou bol postavený chrám Šalamúnov. Ostatné domy boli postavené všeobecnou mierou. Niekto všeobecne len chce zákon Boží počúvať a si tú etiku tak zúži, že ja nežijem zle, ja sa neopijam, ja nerobím viditeľné hriechy. Takže teraz, ako máme kráčať, už ideme úplne k záveru. Keďže sme vedeli, že máme prijať na seba tých bremená, ktorých budeme na okrajoch cesty vidieť, ako pán Ježiš sa zastavil pri slepom, pri chromom, tak nebudeme predsa len bežať za svojou radosťou, ale máme na tej misijnej ceste to, čo bolo napísané zboru Smilnenskému a čo sme žili 10-15 rokov tu, tak máme aj my. Neboj sa, ty sa nemusíš bať toho, čo máš trpieť. My nemáme o strachu hovoriť abstraktne v tom zmysle, že ten pokúšiteľ bude rozsievať strach a nevieme nikdy ani definovať, aký. On aký strach rozsieva? Aby si neslúžil biednemu pastoračne, aby cirkev nemala pastoračnú službu, aby neprijímala takých ľudí zranených a posadnutých, ktorí mu môžu priniesť do života len biedu alebo skôr smutok. Áno, ja smutím, keď vidím niekoho, že plače a nesmejem sa mu do tváre, nelejem mu ocot do rán. Plačte s plačúcimi. Takže teraz už poďme k tomu záveru. Keď ste toto prijali a my sme tým žili 10-15 rokov, tu sú svedkovia pána Ježiša, ktorí hovoria, nieraz toto svedectvo, musel som veľmi veľa biedy zobrať na seba tých ľudí, ktorí sa nechceli s tou biedou vôbec zaoberať, ktorá je v tomto svete. Takže teraz, keď toto máme za sebou už, a vieme, že pán nás už previedol teraz cez tieto cesty, ktoré bolo nutné vidieť najprv v hĺbke, tak v tomto roku som povedal, že nás čaká radovanie sa v pánovi, takže budeme vidieť žatvu, už budeme vidieť tých biedných v radosti, že sú nie uzdravovaní podľa vôle človeka rýchlo fyzicky, ale že sú pozdvihnutí na vrch premeny. A to je to zvučne plesaj, žalm 100. A s radosťou slúž. No a teraz ako? Tak už to čítam z druhej knihy Mojžišovej v závere v 36. kapitole. Keďže Mojžiš, tu je pán Ježiš, nás povolal a dal nám múdrosť, tak tu je uvedené, ako máme tú prácu konať. Budem čítať teraz nasledovné verše a o chvíľku ich stručne vysvetlím. Ako sa robí príbytok? Z desiatich závesov. Z desiatich Božích slov. 10 Božích príkazov. Desatoro. Ale už je tu približované cez 36. kapitolu 2. knihu Mojžišovu. Z desiatich závesov urobíte príbytok. Prečítam 8. verš. 2. kniha Mojžišova, 36. kapitola, 8. verš. Potom všetci schopní mužovia, čiže znovu zrodení a posvetení, zamestnaní pri práci, povolaní pánom Ježišom, urobili príbytok z desiatich závesov. A to desatoro, to nie je už mŕtva litera, keď sú to závesy. O chvíľku budeme vidieť, aké. Keď majú farby z modrého a červeného purpuru, z karmazínu, cherubov urobili ako tkacké umelecké dielo. Zrazu nad tou truhlou zmluvy, nad tými závesmi, to nie sú tí anieli, ktorých kreslia výtvarníci v zmysle nejakého obrázku, ale tak ako pribité ruky pána Ježiša boli roztiahnuté pre celý svet a volali cez utrpenie do Božieho pokoja každého trpiaceho, tak niekto kreslí ruky orla alebo krídla orla alebo krídla cherubov alebo tie roztiahnuté ramena sily Božej pre nás, ktoré nás majú objať, tak tu vidíme, že tie dva závesy mali nejaké dĺžky ďalej. Keďže máme už to živé pred sebou, nie mŕtvu literu, ale 10 závesov a farby sa v nich objavujú, tak zrazu cez tú dĺžku v 9. verši si povieme a preložíme si dĺžku z lakti na naše miery. Dĺžka jedného závesu bola 28 lakťov a šírka 4 lakte. Teraz vysvetlíme si, čo znamená 28 lakťov. To je približne, keďže je jeden lakeť približne pol metra, tak 14 metrov. Keď 4 lakte šírka, tak sú to 2 metre. To sú 4 lakte. 2 metre dĺžka. Ten záväz je zrazu nám ukázaný farebný ako cesta pred nami. Záväz, ktorý len visel najprv, z hora prichádzal ako ľuď svetla, ako pán Ježiš, pre niekoho z hory Sinaj, mŕtva alebo litera, ktorú nechápali, z hory dolu prichádzalo desatoro, dve dosky, dva závesy, svetlo Božej tváre, dolu šlo s tými textami na dvoch doskách, dva závesy. To svetlo padalo dolu na zem, kde žil Izrael, kde bol pod horou a očakával, že z neho sformuje Boh svoj ľud a formoval ako národ už, ako ľud Boží, ako svojho syna. Tak zrazu, keď som hovoril z Evanília Jána z 1. kapitoly, tam je záver 51. verš, že na Ježiša zostupovali a vystupovali anjeli a že Jakob videl rebrík nebeský na tej ceste, záves, ktorým bolo to prichádzanie Božie k nám na zem, a my to vidíme nejak ako Božie svetlo z hora na zem, pán Ježiš Božie svetlo, ale je nám položený ten záves ako cesta na zem. Pán Ježiš po tejto zemi kráčal, a to je ten div, že tá vertikála, to nebo prišlo na zem. To nebo vertikála sa položila pred nás ako horizontála na zem. A my keď kráčame po ceste za Ježišom Kristom, tak kráčame po nebeskej ceste, a list Židom 3. kapitola hovorí, už ste účastníci nebeského povolania. Už nie Mojžiš je hlavný, lebo on je len v dome, alebo bol dočasne správcom. Ale keď prišlo to svetlo z hora, Ježiš je nad domom Božím, je napísané v liste Židom 3. kapitola, a už máme meno Ježiš len, ako sväté. A v Ježišovi zjaveného Otca nebeského. No a teraz počúvajte, keďže toto už máme jasné, tie závesy sú pre nás, a Jakob to videl, keď utekal, ešte nie naplnený Božou pravdou, ktorú mal až pri potoku Jabok potom v tom zápase, tak teraz tie dva závesy, tie dosky zákona, povieme inak, pred nami rozprestreté, to znamená, že otvoril nám pán cestu, tie brány milosti, už nie sme v zákone uväznení pod zákonom ako otroci, z dobu otroctva nás vyslobodil Hospodin, ideme po tom farebnom úseku cesty, po mnohorozmernom spasení s kalichom spasy pozdvihnutým, ale máme ešte šírku. 4 lakte. 2 závesy, dĺžka tých 14, povedzme metrov pomocne. A tých 14, keďže sú to 2 závesy a 4 lakte šírka, tak tie 2 metre po dvoch a dvoch vysielal misionárov pán Ježiš. Po dvoch a dvoch. Máme šírku 2 lakte. Podľa miery človeka niekedy sa všetko meralo. Nie nejako inak. Dvaja misionári, 2 lakte. Jeden lakeť má pol metra, 4 lakte, 2 metre. A ideme spolu jeden vedľa druhého, ale teraz je tá divná matematika, len prosím vás. To len toto ukážeme si teraz, čo pán chce v zmysle jeho vlády nad všetkým. Nedajte sa uväzniť nikdy do čísel. Ja teraz mám veľmi dôležitú správu na záver pre vás. Ľudia, ktorí si čítajú nejaké číselné popisy, sa potom pomýlia a robia z čísel niečo sväté. Pán chce povedať, že všetky rozmery má on ako zvrchovaný pod kontrolou a keď povie šírka 4 metre, tak chcel len toľko povedať, to sú 4 lakte teda, každý má 2 lakte, dvaja misionári, povedzme, majú 4, ale my hovoríme 2 metre, ale teraz ide o to, že keď ideme my ako dvaja vyslaní, tak máme prejsť, a teraz počúvajte, ako neplatí matematika podľa prísnej ľudskej logiky. Keď máme prejsť napríklad tú cestu, ktorá má 14 metrov, tá dĺžka je 28 lakťov, a keď sú v tej šírke 4 lakte 2 metre, tak jeden misionár koľko by prešiel? Tak možno, že 14 metrov by prešiel, keby bol sám. Keď sú dvaja, koľko prejdú v tom istom čase? Možno, že 28. Lakťov, teda, pardon, neviem, či dobre rátam, ale ide o to teraz, čo som chcel povedať o význam. O význam ide, lebo nie som nejaký matematikár, ale ide mi o význam, počúvajte dobre. Jeden by prešiel 28 lakťov, 14 metrov, takto. Dvaja prejdú 28 metrov, áno? V tom istom čase. Keď sa spoja v cirkvi štyria, v tom istom čase, keď vyrazia z toho istého bodu a zdanlivo prejdú len 14 metrov, koľko štyria prejdú metrov? Každý prejde tých 14, štyria už prejdú krát 4. A tým chce pán jedno povedať. Tam, kde platí obmedzenosť ľudskej matematiky, že vy môžete prejsť predsa reálne v určitom časovom úseku, keď ste jeden alebo aj dvaja podľa sveta, keď je pred vami cesta 14 metrov, ďaleká, dlhá, alebo koľko metrov, 7 metrov, vrátajte si to už podľa seba, lebo ja teraz nemám v tom jasno celkom v tých počtoch, ale teraz ide o ten fakt, že s Bohom zrazu my prejdeme za jeden deň, ja už to teraz poviem tak významovo presne, 1000 dní, alebo za jeden rokov 1000 rokov prejdeme, alebo v jednom dni dokážeme urobiť prácu, ktorú by niekto musel robiť a tak ďalej, násobky. Čiže ten zbor, ktorý po ceste spásy ide, po nebeskej ceste, ktorý má účasť na nebeskom povolaní, nežije v obmedzení čísel. Nežije v obmedzení tej ľudskej matematiky, ani v obmedzení astrológie, ani pod hrozbou osudu, ani pod tým, čo sa volá piatok 13., alebo ja neviem, aké existujú kombinácie čísel, lebo svet si vymyslel ohraničenie buď do čísel, buď do vidín a do predstav a už tu máme klania sa iným obrazom, nie jedinému obrazu svetlu Božej tváre, klania sa iným mieram a rozmerom a tak ďalej. A my teraz máme povedané, keď máte takto pred sebou otvorenú cestu, keď máte toto všetko spojené dovedna, tu je napísané v 10. verši, 5 závesov spojil dovedna a druhých 5 tiež spojil dovedna, takže máme aj pred Božou tvárou službu každý deň, aj pred ľuďmi. Aj spoločensky žijeme, alebo v rámci toho, čo tu je vo svete pre nás otvorené, to je 5 závesov, aj tých 5 závesov, ktoré sa týkajú iba svetla Božej tváre. Takže, aby som tu ja, to nebola moja úloha rátať, to si radšej pri počúvaní kázne, keď ešte raz budete môcť, pri tej nahrávke sa sústrediť, tak si to už rátajme, ako chceme. Pre nás je podstatná vnútorná podstata, zmysel toho, že ten čas, ktorý vo svete je obmedzený a ohraničený ľudskými možnosťami, mierou jeden lakeť, to je všeobecná miera, tak pre toho, kto buduje duchovný dom, je podľa Ezechiela 40. kapitoly 5. verša kráľovská miera. No a tak, keď sme spojení dovedna, tak akú nám dal úlohu, už teraz posledný text, lebo nebudeme teraz rozvíjať pokračovanie, to na budúce, akú nám dal úlohu ako cirkvi. A skontrolujte si, či sme takýmito pútnikmi. Keď sa tých 5 závesov spojilo cez nejaké spojivo, tak máme cez desatoro oznámené. Po prvých 4 prikázaniach, že už sme z domu otroctva vyslobodení, že nemáme mimo Boha žiť, mimo jeho cesty zjavenej, že nemáme iné obrazy uctievať si len obraz Božej tváre v Ježišovi, že nemáme okrem iných obrazov ani iné mena používať ako Božie nad sebou iba meno Ježiša Krista, tak máme vojsť do jeho odpočinku teraz tak, že budeme si musieť skontrolovať najprv vzťahy v rodine. Lebo cti si otca a matku spája prvých, na prvej doske prvé 4 prikázania, potom s ďalšími. Keď chceš žiť vonku správne, tak musíš najprv pred Božou tvárou správne žiť a vonku pred ľuďmi, ktorí sú ti, povedzme, vzdialenejší ako otec a matka, máš žiť tak, ako to najprv chce vidieť Boh od teba v tvojom dome, ten život. Takže tak sa začína práva misia. Izaiáš, 26. kapitola, a v starej zmluve to viete, ako bolo, keď bol vyslobodzovaný Izrael z Egypta, že sa mali sústrediť v jednom dome a natrieť vera je dveri krvou baránkovou. Takže mali tam tiež tento poriadok Božej spásy dodržať, aby tam ten, ktorý slúžil v pravde, otec rodiny a muž, uviedol do svetla Božích prikázaní celú rodinu, a to aj urobil, a natreli to, čo mali natrieť, tie veraje dveri krvou baránkovou, preto boli zachránení. No a my máme cez Izaiáša na záver, cez 26. kapitolu oznámené, že teraz, keď sme sa stali podľa žalmu 100, tými, ktorí sú ovcami Božej pastvy, a to znamená už pastvy dobrého pastiera, ideme za Pánom Ježišom, po tej misijnej ceste, ktorú nám otvoril, ako som teraz vysvetlil, tak máme sa tak skontrolovať, či žijeme v pravde, že máme najprv vstúpiť do svojich izieb. Izaiáš, 26. kapitola, záver čítam dnešného posolstva. A máme sa na malú chvíľu schovať, dokiaľ neprejde hnev Boží. Ale nám v tomto roku 2020 Pán povedal, že nás v tomto roku tak obdarí tými darmi milosti, ktoré sú potrebné do služby a mečom ducha, že budeme naozaj v plnom plesaní všade svedčiť, ako zbudoval naše rodiny, keďže sme ho počúvali a sme všetci mali ten dobrý zámer. Schopnosť sme nemohli mať z hľadiska našich možností to dokončiť. Ale Boží zámer, Božiu zjavenú vôľu sme všade oznamovali. Všetky rodiny, počúvajte, to sme zvestovali. Vstúpte do svojich izieb a začnite najprv kontrolovať to svoje kresťanstvo tam, či v tom desatore je už pre vás to cti si otca a matku reálne prítomné v tom novom naplnení desatora. Tam bolo pre nás podarované cez starý Izrael alebo cez Izrael pod horou Sinaj a my máme oznámené, že skôr než vyjdeš do vonkajšej misie, pracuj vo vnútornej misii vo svojej rodine tak, že budeš s otcom a matkou cez slovo Pána Ježiša tvoriť prvé obecenstvo viery. A s ďalšími, s deťmi samozrejme. Čiže tak je potom budované aj manželstvo, tým teraz skončím, že sa predchádzajúca generácia musí nechať spojiť s nasledujúcou. A manželstvo je tým stredom. Čiže keď si manželia, ktorí utvorili zväzok dnes, včera, svoj manželský, alebo chcú utvoriť, nectia otca a matku, tak ani ich generácia, ktorá respektuje po nich, tá, ktorá príde, synovia a dcery nebudú požehnané. Keď si nectíš otca a matku, nebudeš mať predĺžené dni, a to cez generáciu ďalšiu sa myslí, v pokoji na zemi. Ešte raz na záver opakujem dôležitý odkaz. Kto si otca a matku necti tak, že sa im nepribližuje k ich tváram tiež v pokore, že s nimi nemá obecenstvo viery podľa poriadku Božieho, ten nebude mať požehnanie v rámci toho celku, ktorý je uvedený aj pri posväcovaní manželstva tak, že sa pri ňom majú spojiť predchádzajúce generácie s budúcimi. Lebo manželia sľubujúci poslušnosť pred Božou tvárou musia si ctiť otca a matku, majú ich počas toho obradu vedľa seba, alebo krstných rodičov, kto nemá rodičov, a musia mať na pamäti, že len na základe tejto poslušnosti a úcty k otcovi a k matke budú mať požehnané deti. Budú požehnané tie generácie, ktoré prichádzajú po uzavretí manželstva pre tých, ktorí hovoria Bohu áno. Takže povedal som teraz v dnešnú nedeľu to, že my už máme, týmto končím radostným podľa žalmu 100, číslo 100, zasľúbenie v tomto roku, že keďže ste už pretrpeli to, že ste do svojich srdc nechali vstupovať biedu iných ľudí a aj vo svojich rodinách, a keďže ste už brali slzy iných na seba, na svoju tvár, a tak vám tiekli po vašej tvári slzy, že ste brali na seba bolesti iných, tak vy ste samozrejme nemohli premeniť svojich rodičov ani deti. Ale v mojom pláne to bolo dokonané, že vy ste to chceli. Mali ste dobrú voľu, dobre chcenie, a tak vás, žalm 100, požehnávam, hovorí nám, tomuto zboru, a opakuje to znovu Pán v tomto roku 2020, takýmto spôsobom. Môžeš mi radostne teraz prichádzať v ústrety, hovorí Pán, alebo inak povedané, kráčať za Ježišom znamená prichádzať v ústrety Bohu Otcovi, ktorý ide k Otcovi, alebo nás vedie. A môžeš vedieť, že, tretí verš končím, On nás učinil. Sme znovu zrodení a posvetení. Nedajte sa nikdy nikým oklamať, že keďže sme navonok slabí, že nie sme ľud jeho pastvy. A tak, keďže On nás učinil, jeho sme, a keď sme jeho, kto proti nám, tak zvučne plesaj, povedal nám dnes náš nebeský Otec, a radosne mi slúž, lebo už radosť vkladám do srdca každej rodiny, tam, kde vy vyznávate, alebo ďalej budete vyznávať moje meno, lebo moja sláva sa nad vami už zjavila. To je to naplnenie zákona a to je to naplnenie skrze slovo a dielo Pána Ježíša Krista, jeho diela aj v nás. Tak poďakujme teraz na záver svojmu Spasiteľovi, že teraz už môžeme dvihnúť tváre a radosne v tomto roku, teraz už nám patrí tá radosť, ktorú sme si nemohli utrhnúť na úvod pred formovaním ešte našich srdc. A teraz už sa radujte a zvestujte teraz, a to ja vám podarujem, povedal nám Pán Nebeský Otec, a ja vám podarujem radosť vo svojom synovi. A to bude radosť kalicha, ktorý sa nazýva mnohofarebná, mnohorozmerná spása. Tak buďme mu za to vďační. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám otvoril cez rozhrnuté závesy, cez tú niekdajšiu mrákavú novú cestu spásy. Už nemáme pred sebou oponu zavretú, závesy zavreté a zatiahnuté. Už sa pred nami rozťahlo tajomstvo desatora a zjavila sa nám Tvoja tvár živá. Otče nebeský, v Ježišovi Kristovi máme naplnený zákon a môžeme preto sa radovať naplno, že stačí nám za Tvojim synom ísť a kráčať. A to najbližšie kráčanie sa volá, nie len, že cti si otca a matku je už zapísané v našom srdci ako to, čo sme zobrali vážne, ale radujte sa z toho, že ja vám prepojím vaše vzťahy, ktoré sú navonok alebo zatiaľ môžu vyzerať nesúdržné, do vnútorného súladu. Ja vám vytvorím aj v rodinách, to je, Pane, ďakujeme Ti za to, ten Tvoj sľub, ktorý nám teraz v tomto roku patrí, nové vzťahy, tam, kde ľudsky by ste to nemohli dokázať. Tým, že ste svedčili o tom mojom živom slove a príkaze, cti si otca a matku, a že ste chceli mať výhľad len cezo mňa do budúcnosti a to prepojenie generácií len skrze moje slovo, tak tu je to zasľúbenie, za ktoré na záver ti ďakujeme. Ďakujeme, že si nám podaroval vo svojom diele spásy novú nádej, živú, ktorá nezahynie, a to je radosť do tých domov, ktoré zatiaľ boli aj pre nás neraz iba domy s pozemskými mierami. Teraz si nám povedal, že činíš z nich duchovné domy, domy kráľovské s tou kráľovskou mierou, ktorá je o dlaň širšia. A to je dlaň tvojej ruky, z ktorej nás nikto nevytrhne. Tak nech je za to tvoje meno, Pane, oslávené. A nech tvoja svetosť sa v našich domoch, prosíme ťa o to, naplno zjaví. Na slavu tvojho svätého mena. Amen.